De xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək Azadlıq radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunun kontekst proqramı indi davam edir. Bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov. Mayın 12-sində, yəni bugün BMT İnsan Hakları Şurasında boşalan 18 yerə seçkilər keçiriləcək. Azərbaycan da namizədlər arasındadır, amma bəzi beynəlxalq insan hakları təşkilatları, xüsusən də Amerikadakı Freedom House kimi təşkilatlar bu quruma üzv olmaq üçün namizədliyini verən 20 ölkədən 7-sinin ümumiyyətlə bu şuraya üzv seçilməsinə qadağa qoyulmasını istəyib. Bu ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Ətraflı Natiq Zeynalov.
Mayın 12-sində BMT Baş Assambleyasının İnsan Hakları Şurasına 18 yeni üzvün seçilməyi planlaşdırılır. Freedom House və başqa beynəlxalq insan hakları təşkilatları BMT-ni insan hüquqlarını pozan 7 ölkənin həmin şuraya seçilməyinə qadağa qoymağa çağırıb. Onların BMT-yə təqdim etdikləri siyahıya görə, namizədlər içərisində olan Azərbaycanda azadlıqların vəziyyəti onu bu şuraya seçməyə imkan verməməlidir. Azərbaycan bundan əvvəlki seçkidə həmin şuranın üzvü olmuşdu. Freedom House-un seçilməyini məsləhət görmədiyi ölkələr sırasında Azərbaycanla yanaşı Kamerun, Çin, Kuba, Cibuti, Rusiya və Səudi Ərəbistanı da var. Freedom House-un nümayəndəsi Christopher Walker Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirir ki, Azərbaycan rəsmiləri əvvəlcə ölkədə insan haqları sahəsində vəziyyəti yaxşılaşdırmalıdırlar.
Freedom House along with other
Freedom House, eləcə də başqa demokratiya və insan haqları təşkilatları BMT və başqa beynəlxalq qurumlarda lider mövqelərə çıxmaq iddiasında olan bir çox ölkələrin həmin iddialarının əleyhinədir. Hesab edirik ki, öz ölkələrində əsas insan azadlıqlarına hörmət eləməyən dövlətlərin geniş mənada insan haqlarına cavabdeh mövqelərdə olması düzgün deyil. Məncə, Azərbaycanın öz daxilində insan haqlarının vəziyyətini yaxşılaşdırsa, bu fundamental addım olardı.
Freedom House-un BMT-yə təqdim etdiyi sənəddə, şuraya üzvlük üçün namizəd olan daha 6 ölkədə də insan haqlarının vəziyyətində ciddi suallar olduğunu bildirir. Bunlar Bangladeş, İordaniya, Kenya, Qırğızistan, Nigeriya və Uruqvaydır. İnsan haqlarının müdafiə təşkilatları bildirirlər ki, namizədliyini irəli sürmüş 20 ölkədən 3-də 2-sində insan haqlarının vəziyyəti ya çox pis, ya da pisdir. Hesabat müəllifləri qeyd edirlər ki, demokratik ölkələrin çoxu namizədliyini irəli sürmədiyindən seçkidə rəqabət olmur və insan haqları sahəsində pis göstəricisi olan ölkələr asanlıqla seçilirlər. Buna baxmayaraq, namizəd ölkələr seçilmək üçün BMT Baş Assambleyasında səslərin mütləq çoxluğunu qazanmalıdırlar. İnsan Haqları Şurası BMT-nin insan haqlarına dair siyasi qurumudur. Ora BMT-nin üzvü olan 47 dövlət seçilir. Həmin dövlətlər insan haqlarının vəziyyətini ən yüksək səviyyədə saxlamalı və bu dəyərlərin yayılmağına çalışmalıdır. Ölkələr 3 il müddətinə üzv seçilmək üçün Baş Assambleyada 192 ölkədən ən azı 97-sinin səsini almalıdırlar. İyunun 19-da şura üzvlərindən 18-nin səlahiyyət müddəti bitir və mayın 12-sində onların yerinə seçkilər planlaşdırılır. Şuranın üzvü olan Azərbaycan növbəti dəfə seçilmək üçün öz namizədliyini irəli sürüb.
Natiq Zeynalov. Amma burada bir iş də var ki, Azərbaycan insan hüquqlarına hörmət eləmədiyi üçün ötən ildə İnsan Hakları Şurasına seçməyə qarşı olanlar var idi, ancaq Azərbaycan həmin quruma üzv seçilmişdi. Çünki Azərbaycan hökuməti BMT Baş Assambleyasının üzvlərini yandıra bilmiş ki, ölkədə insan hakları ilə bağlı problemlər iddia olunduğu səviyyədə deyil və gündən günə də yaxşılaşır. Elə indi də Azərbaycan hökuməti qeyri-hökumət təşkilatlarının bu cür bəyanatlarını birtərəfli və ədalətsiz sayır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın mayın 13-dən Azərbaycanın rəsmi səfəri başlayır. Ötən ilə kimi Türkiyədən Azərbaycana istənilən rəsminin səfəri əbədi dost-qardaş ölkənin qonağının səfəri kimi elan olunardı. Bu dəfə isə Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərini yaxşılaşdırmaq cəhdləri üzündən hər şey əvvəlki kimi deyil. Azərbaycan ictimai rəyində artıq Ərdoğana və indiki Türkiyə rəhbərliyinə münasibət də. Bəs bu səfər nəyə xidmət edir? Rəsmilər rəsmən əksini iddia eləsələr də, Türkiyə-Azərbaycanla sərinləşən münasibətlərini bu səfərlə yoluna qoya biləcəkmi? Şahnaz bəylər qızı bu suallara cavab axtarıb.
Mayın 13-də Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanın Azərbaycana səfəri başlayır. Türkiyənin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırma siyasətinə görə iki ölkə arasında indi münasibətlərin soyuduğu, bəzi incikliklərin olduğu deyilir. Bəs baş nazirin səfəri münasibətləri yumşalda, incikliklərə aradan qaldıra, bəzi qaranlıq mətləblərə aydınlıq gətirə bilərmi? Bu sualları 21-ci əsr Türkiyə İnstitutunun direktoru professor Ümid Özdağa verdik. Müsahibimizə görə təbii ki, danışıqlarda ilk növbədə məhz bu məsələlər müzakirə ediləcək.
İki liderin baş başa konuşması ve belki başka aşamalarda söylenemeyecek ve açıklanamayacak, kamuoyu önünde herkesle paylaşılamayacak bilgilerin Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın Aliyev arasında görüşülmesi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde son dönemde ortaya çıkan limoni havanın ortadan kalkmasına neden olabilir.
Ümit Bey, dediniz ki, ictimaiyyət qarşısında söylənə bilməyəcək məsələlər var və bu məsələlər Qarabağ münaqişəsi və ya Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması ilə bağlı ola bilərmi?
Tabii söylenemeyecek şeyler deyince konunun detaylarını kamuoyunun tam anlamıyla bilmediğini, bizim de bilmediğimizi düşünüyorum. Ondan dolayı da şu konuyla veya bu konuyla ilgili demek istemiyorum. Sanıyorum en üst düzeyde iki devlet arasındaki bu bilgilerin paylaşılması ve bundan sonraki sürecin Türkiye ile Azerbaycan arasında eş güdüm içerisinde koordinasyonla götürülmesi için faydalı bir ziyaret olur.
Ümit Bey, Türkiye'nin Qafqaz siyasetinde değişiklikler müşahede edilir mi sizce?
Hayır, Türkiye'nin Azerbaycan siyasetinin de Kafkasya siyasetinin de büyük ölçüde değişmesinin maddi bir temeli yok, gereği de yok. Gerçi Ermenistan'la başlatılan ilişkilerde belki AKP hükümeti biraz ihtiyatsız davrandı ve bu ihtiyatsız davranmadan dolayı hem Türk kamuoyundan hem Azerbaycan kamuoyundan ağır bir tepki aldı. Ve bu ağır tepkiyi aldıktan sonra da durumun düzeltilmesi için yeni bir yaklaşım sürecinin başlatıldığı anlaşılıyor.
Sabah Recep Erdoğan gelir ve Bakı'da Milli Meclis'in fövqəladə toplantısı olacak. Parlamentte siz bilirsiniz ki, Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılmasına etiraz edilen deputatlar var ve onlar Türkiye'de gelmişler, resimlerle görüştüler. Evet. Hatta Erdoğan oradan onlara mesaj da gönderdi ki, aranı qatmasında. Sizce bu çıxışda məqsəd nədir? Yani biraz anlaşılmaz vəziyyətdə qalan Azərbaycan cəmiyyətinin, deputatların könlünü almaq, yoxsa müəyyən mesajlar vermək?
Ben her iki amacın da gerçekleştirilmek durumunda olduğunu düşünüyorum. Aksi halde sadece biz kapıyı açacağız diye gelip bunu Azerbaycan'da söylemenin bir anlamı yok. Bu belki Azerbaycan'da daha büyük tepki uyandırır. Bunun dışında Türkiye'nin neler yapmayı istediği ve Azerbaycan'da da bunu nasıl birlikte yapmak istediği ile ilgili yaklaşımın Erdoğan tarafından temsil edileceğine inanıyorum. Karabağ meselesi çözülmeden de Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde bir ilerleme olmayacağını mecliste ifade edeceğine inanıyorum.
Türk mətbuatında da, Azerbaycan mətbuatında da bu əlaqələrə çox toxunulur da. Azerbaycan rəhbərinin Rusiyaya səfər etməsi, amma Türkiyəyə getməməsi, Bakıda Türk camisinin bağlanması, qazın qiymətinə yenidən baxılması. Bütün bunlar bu danışıqların predmeti ola bilər mi? Ümumiyyətlə bunlar yoxsa xırda məsələlər idi?
Türkiyədə hükümetin attığı adım biz burada çox eleştirdik və eleştirilərimizdə haqlı olduğumuzu düşünüyoruz. Azerbaycan'ın da bir tepki göstermesi haklıdır. Ancak neticede ortada bir millet vardır. Bu kardeşler arasında bir anlaşmazlıktır. Kardeşler arasında bir anlaşmazlık olduğu zaman komşu evlerden yardım alınmaz. Keza Azerbaycan'a bu konuda en az yardım edebilecek ülke Rusya'dır. Ermenistan'ın arkasındaki esas unsur Rusya olmuştur. İnşallah bu gezi bu sorunların aşılması için önemli bir basamak olur.
Şahnaz Bəylər qızı, kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, Böyük Britaniyada deputatlar dövlət əmlakını necə mənimsəyirmiş və yaxşı həyat dalıcı Avropaya girən Azərbaycanlının başına nələr gələ bilər?
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiyalandı gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın. Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türk səhvdə dinləyin.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə kontekst verişidir. Az öncə Türkiyənin baş naziri Erdoğanın Bakıya səfərindən danışdıq. Erdoğan deyəndə istər-istəməz onun siyasi partiyasının İslam təmayüllü olması ağla gəlir. Yəqin bəlkə də elə bu yüzdəndir ki, Ankara ilə Yervan arasında sərhədlərin açılması məsələsi gündəmə gələndə Bakıda Şəhidlər xiyabanındakı Türk məscidinin bağlanmasını da Azərbaycan mediası rəsmi Bakının Erdoğana cavabı kimi izah eləyirdi. Amma bir fakt var ki, Türk məscidindən əvvəl də Bakıda məscidlər bağlanmışdı. Sonra da bu cür hallar oldu. Hətta bugün məscid sökülüb. Neft daşlarındakı dənizin ortasında 3 ay əvvəl tikilən yeganə məscid artıq bugündən yoxdur. Bundan əvvəl Azərbaycan parlamentində dini etiqad azadlığı haqqında qanuna məhdudiyyətlər gətirilməsindən də söz getmişdi. Bütün bu dəyişikliklərlə məscidlərin bağlanması və sökülməsi təsadüfən üst-üstə düşüb ya konkret məqsədləri var? Bu sualların cavabı Babək Bəkirin reportajında.
Mayın 12-ci səhər neft daşlarındakı məscidin sökülməsi davam etdirilib. Neft daşlarından adlarının çəkilməsini istəməyən işçilərin deməsinə görə, 3 ay əvvəl istifadəyə verilən bu məsciddə artıq daş-daş üstündə qalmayıb.
Minarəni sökəndə çox çətinlik çəkdilər. Düz 3 dəfə minarəyə tros keçirtdilər, minarəni çəkib yıxmaq istəyirdilər. Hər üçündə də tros qırıldı. Nəhayət traktorların, buldozerlərin köməyi ilə İstədiklərinə çatdılar.
Şahidlər deyirlər ki, məscidin inşasında əksər fəhlələr öz könülləri ilə təmənnasız işləyiblər. İndi ilə həmin fəhlələr ürək ağrısı ilə öz alın tərləri ilə inşa etdikləri məscidi sökməli olublar.
Məscidin sökülməsi neft daşlarında hamımıza pis təsir edib. Bu məscid Azərbaycanda dənizin ortasında yeganə məscid idi. Məscidin inşasından sonra neft daşlarında ibadət edən insanların sayı artmışdı.
Azərbaycan dövlətinin neft şirkətində isə məscidin sökülməsinin, neft daşlarının yaranmasının 60 illik yubileyinə hazırlıqla izah edirlər. Bu ilin noyabr ayında neft daşlarında ilk quyunun qazılmasının 60 ili tamam olacaq. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, bu yubiley ilə bağlı neft daşlarında bir çox infrastrukturların bərpası nəzərdə tutulur.
Əvvəla orada ümumi deməli memarlıq, arxitektura stilinə uyğunlaşdırmaq lazımdır obyektləri. Bu bir. İkincisi, həmin məscid istifadəyə verildikdən az sonra məlum olub ki, onun altındakı demək torpaq təbəqəsi gildən ibarətdir və demək dəniz suyu onu yuyə bilər.
Nizaməddin Quliyev deyir ki, yaxın vaxtlarda neft daşlarında həmin məscidin əvəzində yeni bir məscid inşa edilməlidir. Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, əgər bir məscid inşa edilirsə, əvvəlcə ərazinin texniki göstəriciləri 100 ölçülüb bir biçilməlidir. Üstəlik bir məscidin sökülməsi zamanı da İslamın qaydaları gözlənməli və bundan ötürü də dini qurumlarla məsləhətləşmələr aparılmalıdır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Müqəddəs Payzov isə deyir ki, neft daşlarındakı məscid sökülməzdən əvvəl onlar heç xəbərdar belə edilməyiblər.
Söküləndə də razılaşdırmırlar, söküləndə də. O qədər ilə məscidlər var, tikilib heç bizim xəbərimiz olmur. Bizlə razılaşdırmırlar. Tikirlər və sonra o fakt arasında qalır o.
Bakıdakı Məşədi Dadaş məscidinin imam cəmaatı Hacı Şahin Həsənli isə deyir ki, artıq bəzi məmurlar Azərbaycanı Sovet dövrünə qaytarmaq istəyirlər. Hacı Şahin Həsənlinin fikrincə, neft daşlarındakı məscidin sökülməsi həmin məmurların İslamın güclənməsindən narahat olmağa başladıqlarının göstəricisidir.
Dinə təhlükə mənbəyi kimi baxmaq bəzi insanların təfəkküründə var, bəzi məmurların təfəkküründə var və bu olduqca yanlış yanaşmadır, biz belə hesab edirik. Yəni, insanlara azadlıq vermək lazımdır, insanlar etiqadını həyata keçməlidir sərbəst şəkildə. Yersiz məhdudiyyətlər tətbiq olunmaqla heç nəyə nail olunmur.
Hacı Şahin Həsənli düşünür ki, məscidlərin uçurdulması, din adamlarının təqib edilməsi əksinə radikalizmin daha da güclənməsinə gətirib çıxara bilər. Ötən ay Bakının Yasamal rayonunda bir məscid sökülmüşdü. Həmin günlərdə Şəhidlər xiyabanındakı Türk camisinin də fəaliyyəti təmir adı ilə dayandırıldı. Ötən isə Bakıda Əbu Bəkir məscidinin fəaliyyəti dayandırılıb.
Babək Bəkir Azərbaycanda məscidlərin sökülməsi və bağlanması hallarının təsadüf olması ya birbaşa dini etiqad azadlığına yönəlməsini araşdırmışdı. İnsan hüquq azadlıqları ilə bağlı söhbətimizi davam etdirəcəyik, amma elanlardan sonra.
Bilirsiniz, Azərbaycanda əgər 1 kilometr yol 20 milyon dollara tikilirsə, bir dənə dövlət inzibati binasının yalnız belə deyək də fasadının təmirinə 11-12 milyon pul xərclənirsə, bu da inandırıcıdır ki, hökumət bax bu tədbirin həyata keçirilməsinə də bu qədər vəsaiti rəva görə bilər.
Yazılara qəzetlər 20 milyon 30 milyon var ki bu şey. 20 milyona bir dənə mikro insanlı olur. Yaşayış mərkəzi.
Əvvəl olduğu kimi indi hökumət 20 milyona bir mikrorayon tikmir. Elə 20 milyona bir kilometr yol salır.
Nə fərqi var, nə qədər xəstələnib, onun nə belə böyük əhəmiyyəti var.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində 10 may Gül bayramına ayrılan vəsaitlərdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Marif Çingizoğlu'nun şəffaflıq proqramı bugünkü kontekstdən həmən sonra efirdə olacaq. Özünüz də eşitdiyiniz kimi bugünkü proqramda Gül bayramının nə qədər pul xərcləndiyini araşdırıb Marif. Xərclənin şəffaflığı, idarəçiliyin şəffaflığı demokratik idarə etmənin təməl prinsiplərinə sayılır. Çünki demokratik ölkələrdə inanırlar ki, bu cür məsələlərdə şəffaflıq təmin olunanda korrupsiya faktlarının qarşısında almaq olar ya da vaxtında üzə çıxarmaq olar. Eynilə son günlərdə Böyük Britaniyada yaşanan siyasətçilərin dövlət vəsaitini mənimsəməsi ittihamları kimi İndi bütün Britaniyada deputatların, nazirlərin dövlət vəsaitlərini necə öz evlərinə, itlərinə, bağlarına mənimsəməsindən danışırlar. Sadəcə danışmırlar, ictimai rəydə o qədər güclü də qınaq formalaşıb ki, hətta ölkənin başnaziri çıxıb bütün ölkə adından üzr istəməli olub. Hər şey isə adi jurnalist araşdırmasından başlamışdı. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Mühafizəkar gündəlik mətbu orqanı olan Daily Telegraph uğurlu bir jurnalist araşdırması həyata keçirib. Bu da parlamentarların iddia etdikləri siyahı ilə bağlıdır, hansı ki, əsasən tanınmış qəzetlərin ön səhifələrində yer alıb. Bu siyahının çox maraqlı təfərrüatları var. Britaniyada parlamentarların gəlirləri kifayət qədər yüksəkdir. İldə 100 min funt sterlinq. Bu da Britaniyada orta aylıq əmək haqqından 2 dəfə çoxdur. Bundan əlavə isə parlament üzvləri 10 minlərlə dollar tələb edirlər. Məsələn, onlar ikinci evlərinin saxlanılması üçün 36 min dollara qədər pul tələb edirlər. Həm hakimiyyətdə olan partiya həm də müxalif mühafizəkarların hər ikisindən bəzi parlament üzvləri bu cür təminatdan yararlanmaq istəyirlər. Bu da ölkədə skandal yaradır. Daily Telegraph-ın verdiyi məlumata görə parlament üzvlərinin işlətdiyi kələk malikanələrini vətəndaşların hesabına yeniletməkdir. Bəlkə də mülkiyyət nərdivanında onlar yuxarı qalxmaq istəyirlər. Mayın 11-i Başnazir Gordon Brown bütün parlament adından üzr istəyib.
We also, as politicians,
Biz bir siyasətçi kimi bu sənətə gələn insanların öz maraqlarına yox, ictimai maraqa xidmət etməsinə görə məsuliyyət daşıyırıq. Mən siyasətçilər adından, partiyalar adından son günlər baş verənlərə görə üzr istəyirəm.
In the events of these last few days.
Burada Brown'un nəyə görə üzr istəməsinə dair bir neçə misal da var. Parlament üzvlərindən biri Londondakı mənzilinin təmirinə 20 min funt sterlinq, başqa biri isə bağ salmaq üçün 5 min funt sterlinq tələb edib. Şimali İrlandiyadan olan bir qrup parlament üzvü də Londondakı mənzilləri üçün 5 il müddətinə 800 min funt sterlinq istəyiblər. Onlar həmin mənzillərdə heç yaşamırlar da. Daha gülməlisi isə odur ki, nazirlərdən biri tualetin təmiri üçün də pul tələb edib. Müxalifətdə olan Mühafizəkarlar Partiyasının lideri David Cameron deyir ki, parlament üzvləri hazırki sistemin yaxşı olmadığını tanımalıdırlar və islahatlar aparmaq barədə fikirləşməlidirlər.
Biz bugün insanların qəzəbinə səbəb olacaq amillərin şahidi olduq. Bu həm də sistemin islahata ehtiyac duyduğunu göstərir. Parlament üzvləri hər biri fərdi olaraq nəyi və niyə tələb etdiklərini izah eləməlidirlər. Bizim hamımız birlikdə əllərimizi qaldıraraq deməliyik ki, bizim idarə etdiyimiz sistem tamamilə səhvdir.
Bu məsələ ilə bağlı Reuters agentliyinin apardığı küçə sorğusunda adının Jake olduğunu deyən bu xanım belə cavab verib.
Hər gün daha fərqli nəsə kəşflər edirlər. Elə bil ki, onlar mümkün qədər daha çox pul dartışdırmağa çalışırlar. Məncə, əhalinin digər qismi də belə fikirləşir. Amma digər tərəfdən də parlament üzvlərinin standartları fərqli olmalıdır.
Bu məsələlərin Brown hakimiyyətinə inamı azaltdığı güman edilir. Onların nüfuzu iqtisadi böhran dövründə onsuz da zəifləmişdi. Rəy sorğusu göstərib ki, liberalistlər öz nüfuzlarını bir xeyli itiriblər. Mühafizəkarlar isə iki dəfə çox nüfuz qazanıblar. Belə qənaətə gəlinir ki, liberalistlər 2010-cu ildə keçiriləcək seçkilərdə qalib gəlməyə də bilərlər.
Şəhla Sultanova.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosuna qulağı asırsınız, efirdə kontekst verişidir davam edən. Az öncə Böyük Britaniyadakı korrupsiya iddiamlarından danışdıq. Bəlkə də bu hadisədən xəbər tutan Azərbaycandakı bəzilər deyəcək ki, bax görürsünüz, korrupsiya ancaq bizdə yoxdur, dünyanın bütün ölkələrində var. Onda niyə beynəlxalq dəhşətlər ancaq Azərbaycan üstünə düşür? Belə düşünənləri rahatlatacaq başqa bir qəhrəmanımız da var sırada, özü də azərbaycanlıdır. Rüstəm 1998-ci ildə daha yaxşı həyat alacağı Almaniyaya yollanıb, amma yaxşı həyat yerinə xəstəliklər və məhkəmələrlə mübarizə aparmalı olub. Həmkarı Məlahət Nəsibovan Almaniyada yox, Strasburqda ağzı bağlı rast gəldiyi azərbaycanlı mühacir özü bunun səbəblərindən danışıb.
94-cü ildən başlayaraq, 94-95-dən başlayaraq get-gedə vəziyyət elə bir yerə gəldi çıxdı ki, 98-ci ildə vətəni tərk eləməyə məcbur qaldım.
Rüstəm İsmail Azərbaycanın Göyçay rayonundan olsa da, hazırda Almaniyada daimi yaşayış hüququ var. 1998-ci ilə dək Göyçayda şəxsi topdan satış məntəqələri, dükanları, çörək sexləri olub. Deyir, bir müddət sonra ölkədəki monopoliya bir çox kiçik biznesmen kimi onu da iflasa uğradıb. Məcburi ölkəni tərk edərək işləmək üçün Almaniyaya üst tutub. İndi 16 ağır xəstəlikdən, o cümlədən AIDS-dən əziyyət çəkir. Biz Rüstəmlə nə Azərbaycanda, nə də ki Almaniyada görüşdük. Onunla Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının binası önündə ağzı bağlanmış şəkildə aksiya keçirərkən tanış olduq. Dəfələrlə Avropa Məhkəməsindən tutmuş BMT-nin binasının önünə dək bir çox yerlərdə aksiya keçirdiyini bildirdi. Hətta bir neçə dəfə intihara da təşəbbüs edib. Haqqını tələb etdiyini, Almaniyada zorakılığa, işkəncəyə məruz qaldığını iddia edir. 1998-ci ildən 2008-ci ilə dək Almaniyada ona qarşı 70 məhkəmə işi qaldırılıb. Rüstəmlə söhbət zamanı o çox təəssüfləndi ki, Azərbaycanda sosial vəziyyətin ağır olması onun və bir çox həmvətənlərinin xarici ölkələrə sığınmasına səbəb olub. Kiminin bəxti gətirib, kiminin isə yox. Rüstəm bəxti gətirməyənlərdəndir. 1998-ci ildə Almaniyaya gəldiyi ilk gündən sənədlərini itirdiyindən Alman polisi tərəfindən yaxalanıb deportasiya edilənlər üçün lagerə göndərilir. Sənədləri olmadığından nə geri qayıda bilir, nə də ki sığınacaq verilir. Deyir, bundan sonra başlayan ağır həyat şəraiti onu xəstə edir.
İtirazım Almaniyada mənə qarşı baş verən haqsızlıq. İlk problemim 1998-ci ildə səfəlcəm xəstəsi olmuşam. 1999-cu ildə bu epilepsiya olaraq üzə çıxıb, polislər tərəfindən döyülmüşəm, alçaldılmışam.
Niyə? Yeah.
Səbəbi o olub ki, bu epilepsiya verdiyi baş verən zaman nə baş verdiyini mən özüm də bilmirdim. Polislər də məni zorla bağlamaq istəyirdi. Yəni apşibahaf, yəni yurt dışı edilmə yerində özəl bir otaqlar var. Yəni cinayətkarları ora saldılar. Məni zorla aparıb ora saldılar. Yəni amma mənim heç bir cinayətim yox idi. Mənim sadəcə epilepsiya keçirtmişdim. Xəstəliklə əlaqədar idi. O zaman özümü doğradım, qollarımı kəsdim protest olaraq, amma həkimə getməyə qadağan qoydu. Psixoloji sorunlar çıxartdılar. 2003-cü ildə infarkt keçirtdim bu ağır vəziyyətdən. Ağır psixoloji xəstə olaraq küçələrdə qaldım. 2004-cü ildə Alman parlamentin qarşısında artıq intihara getməyə məcbur qaldım.
2006-cı ildə Francisco xəstəxanasında AIDS olduğunu öyrənir. 2007-ci ildə Rüstəm Almaniya vətəndaşlığı alır. Amma deyir ki, ömrü yetdikcə haqqını yenə də tələb edəcək. Qürbətdə tapdığı 16 xəstəliyin əvəzinə. Rüstəm İsmailin tələbinə gəlincə, müalicəsinin təcili başlanmasını neytral ekspertlərin təyin edilərək tutulduğu xəstəliklərin səbəblərini və tarixlərinin araşdırılmasını istəyir. Eləcə də ona qarşı zorakılıq törədən şəxslərin də cəzalandırılmasını tələb edir. Rüstəm İsmailin Azərbaycandakı və Almaniyadakı vəkilləri Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə də şikayət ünvanlayıblar. Valideynləri də Azərbaycanın dövlət başçısına, ambusmana və digər qurumlara müraciət edərək Rüstəmə kömək etmələrini xahiş ediblər.
Azərbaycan üçün burnumun ucu da göynür, amma bacım siz deyin, nə cür qayıdım? 16 dənə xəstəliklə mən gedib Azərbaycanda indən belə nə eləyə bilərdim aləmə dərd verməkdən başqa?
Azərbaycanlı mühacirin başına gələnlərdən həmkarı Məlahət Nəsibova danışır da kontekst proqramı davam edəcək.
Müzik
www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız, kontekst proqramı davam edir. Bayaq Almaniyaya gedən Rüstəmin başına gələnlərdən danışdıq. Rüstəm Almaniyaya getməsəydi, Azərbaycanda doğulduğu Göyçayda qalsaydı, həyatı yəqin ki, başqa cür olardı. İndi uzağı kəndliyi eləyib, malını satıb, bəlkə də pis yaxşı dolanardı. Amma bu bəlkələr olsaydı da Rüstəm başqa bir problemlə üzləşə bilərdi. Məsələn, elə digər kənd yerində yaşayanlar kimi pensiya yaşına çatanda pensiyasız da qala bilərdi. Çünki elə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəsmilərində etiraf elədiyi kimi, bəzi səbəblərdən belə hallar çox ciddi problemə çevrilib. Bu səbəblərdən və vaxtında onların qarşısına alınması yollarından Səadət Akif qızı danışır.
Azərbaycanda 1 milyondan çox kəndlinin yüksək pensiya almamaq təhlükəsi var. Çörəyini əkib becərməkdən, malqarıya, qulluqdan çıxaranlar ölkənin pensiya daxilına pul atmırlar. Buna görə də təqaüd yaşı çatanda uzaqbaşı minimum pensiya ilə kifayətlənməli olacaqlar. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim İslamov deyir ki, onlar minlərlə kəndlini qeydiyyata ala bilmirlər.
Təqribən 1.8 milyona yaxın kənd təsərrüfatına məşğul olanlardır. Amma onların içindən qeydiyyata düşənlər çox azdır. Pay torpağı mülkiyyətçisi və ailə üzvləri şəklində 1 yanvar tarixinə bizdə 300.400 nəfər adam qeydiyyata düşüb. Həmin 1.8 milyon nəfərdir. Görürsünüz, 1.5 milyon kənd təsərrüfatında məşğul olanların problemi var. Qeydiyyat ala bilmirlər onları.
Sabirabad rayonunda yaşayan 49 yaşlı Mehdi Nağıyev deyir ki, onlar gündəlik çörək qazanmaq barəsində düşünürlər. Pensiya heç yadlarına da düşmür.
Belə böhrandı, elə bir vəziyyətdir. Yəni, insan belə dolanışımız üçün fikirləşir ki, bunu bir gün belə dolanmaq fər görən nə qədər. Yəni, elə şeylər yaddan çıxılam.
Gəncə Biznes Qrupunun icraçı direktoru Arif Cahangirov deyir, fermer təsərrüfatı kimi qeydiyyatdan keçənlər icbari sosial sığorta haqqı ödəyirlər. Amma kiçik təsərrüfatı olan kəndliləri belə bir ödəniş etməyə inandırmaq çətin məsələdir.
Onlar öz o kiçik təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Orada da spesiallədikləri məhsulları satılıb müəyyən gəlir əldə edirlər. İndi onlara, məsələn, ki, Sosial Müdafiə Fonduna bir yerdə durub pul verməyə inandırmaq biraz çətin məsələdir.
İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov da hesab edir ki, 1.5 milyon əmək qabiliyyətli adamın icbari sığorta ödənişindən qıraqda qalmasından həm Sosial Müdafiə Fondu itirir, həm də bu adamların gələcək sosial müdafiəsi təhlükə altına düşür. Vüqar Bayramov bunun səbəbini vergi və icbari sosial sığorta məbləğinin yüksək olmasında görür. O deyir ki, əslində kəndlilər vergilərdən azaddırlar, amma icbari sosial sığorta üçün nəzərdə tutulan məbləğin özü də rentabelli olmayan aqrar sahədə çalışanlar üçün böyük rəqəm sayıla bilər.
Çox təəssüf ki, gəlir səviyyəsinin az aşağı səviyyədə olması insanların öz gələcəklərinin bağlı indidən düşünməyə imkan vermir.
Vüqar Bayramov təklif edir ki, hökumət aqrar sahədə çalışanların icbari sosial sığorta haqqı ödəməsi üçün stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirsin.
Hökumət çalışmalıdır ki, aqrar sektoru işləyənlərin və ya çalışanların məhz sosial ödənişləri etməyə stimullaşdırsın. Və həmin stimullaşdırmadan biri də məhz aqrar sektoru çalışanlar üçün vergi və ya sosial verginin aşağı olmasıdır. Və çox təəssüf ki, bugün Azərbaycanda ödənilən sosial vergi Avropa ölkələri içərisində demin olarkən yüksəkdir. Və praktik olaraq Avropa ölkələrinin heç birində məhz əmək haqqı fondundan sosial müdafiə fonduna, yəni fermer təsərrüfatının bütün əmək haqqı fondundan sosial istiqaməti 22% ödənilmir.
Aqrar sahə ümumi daxili məhsulun 6%-ni, kənd təsərrüfatında çalışanlar isə ölkənin əmək qabiliyyətli əhalisinin 40%-ni təşkil edir.
Səadət Akif qızı pensiya problemlərindən danışırdı və bu da bugünkü kontekstdə sonuncu reportajımız idi. Bugünkü verilişdə danışdıqlarımızdan qaçırdığımız reportajları dinləmək istəyirsə və reportajlarla bağlı fikirlərinizi də bölüşmək, foto və video görüntüləri əldə etmək istəyirsə, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və salam, kontekst proqramı burada başa çatır. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edir.
Yeah.